რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 13 საათია, ხოლმებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს მოჭადრაკე ქალების ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა ჩინეთში გადამწყვეტ შეხვედრაში. საქართველოს ნაკრებმა მასპინძელი ქვეყნის ნაკრები დაამარცხა ანგარიში 2-1. მსოფლიო ჩემპიონობისთვის ქართველ მოჭადრაკეებს ყაიმით ყოფნიდათ. ჩინეთის ნაკრებთან სამი პარტია სწორედ ყაიმით დასრულდა, ერთ პარტიაში კი მერი არაბიძემ გაიმარჯვა. საქართველოს ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონობა მიულოცა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. განცხადებით, ქალი მოჭადრაკეების ნაკრებმა დაამტკიცა, რომ მსოფლიოში უძლიერესი ულოცავ ნაკრების თითოეულ წევრს, მწვრთნელებს და ყველას, ვინც წვლილი შეიტანა მათ მომზადებაში. გულშემატკივრები რამდენიმე წელი ელოდნენ ამდით გამარჯვებას და საამაყოა, რომ ახალმა თაობამ მსოფლიო საჭადრაკო ასპარეზზე ღირსეული ადგილი დაიბრუნა, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი. მან ოფიციალური განცხადებით უკვე მიმართა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს. გადაწყვეტილების მიზეზად ელგუჯა ხოკრიშვილმა საზღვარგარეთ მცხოვრებ ოჯახთან მისი ყოფნისა უცნობლობა დაასახელა. საქართველოში მუშაობისას მთავრობის გუნდთან ერთად შევძელით სახელმწიფო პოლიტიკაში ძირეული ცვლილებების შეტანა, რეფორმების კუთხით პირველი და გადამწყვეტი ნაბიჯები გადადგმულია. სასურველი შედეგების მიღწევას კი კვლავას დიდი შრომა და ძალისხმევა დასჭირდება, თუმცა პროცესი უკვე შეუქცევადიანა, თქვამია ელგუჯა ხოკრიშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ხოკრიშვილი აღნიშნავს, რომ მისთვის პატივია სამთავრობო გუნდში მუშაობა, მაგრამ არის მომენტი, როცა რთული არჩევანია გასაკეთებელი. ამ ეტაპზე პრინციპულად მნიშვნელოვანია ვიყო ჩემ ოჯახთან, რომელიც ცხოვრობს საქართველოს საზღვრებს გარეთ. გადაწყვეტილება მაძლევს შესაძლებლობას განვიხილო საინტერესო შემოთავაზებები, რომლებიც საშუალებას მომცემს გავაგრძელო პროფესიული საქმიანობა და ვიცხოვრო ჩემ შვილთან ერთად, ნათქვამია ელგუჯა ხოკრიშვილის განცხადებაში. მისი ინფორმაციით გადაწყვეტილების მიღებამდე ესაუბრა მთავრობის მეთაურს, რომელმაც მისი პოზიცია გაიზიარა. ელგუჯა ხოკრიშვილმა მადლობა გადაუხადა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ცვლილებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში, რომელიც გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მისი ყოფნისას მოხდა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გავრცელეს ერთობლივი განცხადება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბოლოდროინდელი განცხადებების გამო, რომლებიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელს ეკაგი გაურს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილ თავმჯდომარეს კახა კოჟორიძეს უკავშირდება. ყოფილი პრემიერი განაგრძობს განცხადებათა სერიას არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ. ის მართალია ეკაგი გაურს და კახა კოჟორიძეს ოპოზიციურ ძალებთან თანამშრომლობას შეადანა შაულებს, მაგრამ განცხადების სულისკვეთება მთლიანად სამოქალაქო სექტორის დისკრედიტაციას ემსახურება, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს. ისინი აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მტკიცება დაუსაბუთებელია, მან შესაძლოა წაახალისოს სხვა პირები, განსაკუთრებით ხელისუფლების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ იგივე რიტორიკა გამოიყენონ და ამდენად შეაფერხონ აქტიური სამოქალაქო ჩართულობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პროცესებში. პოლიციამ ერთი ადამიანი დააკავა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან მიმდინარე აქციაზე. აქციას ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მართავდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულმა პირმა ბიზნეს ცენტრს ქვა ეს როლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ პირი დაკავებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის საფუძველზე, რაც სხვის იქონების განზრახ და ზიანებას გულისხმობს. ერთკვირიანი საგანგებო მდგომარეობა და კომენდანტის საათი გამოცხადა შეერთებული შტატების ქალაქ ბალტიმორში, სადაც მასობრივი არეულობები მოჰყვა 25 წლის აფროამერიკელი ფრედი გრეის დაკრძალვას. გრეი გასულკვირაში გარდაიცვალა პოლიციელების მიერ დაკავებისას მიღებული ხერხემლის ტრავმის შედეგად. მისი დაკრძალვის დღეს ახალგაზრდების ჯგუფებმა ბალტიმორში ქვები და ბოთლები დაუშინეს პოლიციის შენობებს. დაშავდა მინიმუმ 15 პოლიციელი, დაკავებულია 30-მდე პირი. ქალაქში დაწყებული მასობრივი არეულობებისას გაიძარცვა სავაჭრო ცენტრები და აფთიაქები. ბალტიმორის რამდენიმე უბანში კი ხანძარი გაჩნდა. ადგილობრივი პოლიციის დასახმარებლად და წესრიგის აღსადგენად მერილენდის შტატის გუბერნატორმა ლარი ჰოგანმა ქალაქში ეროვნული გვარდიის ქვედანაყოფები გამოიძახა. ფრედი გრეის გარდაცვალების გარემოებათა გამოსაძიებლად საგანგებოდ შექმნილი ჯგუფი მუშაობს. გამოძიების დასრულებამდე უფლებამოსილება შეუჩერდა ბალტიმორის პოლიციის 6 თანამშრომელს.
მოგესალმებით. Ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემა სამშაბათობით. ნინო ხარაძეულ ძღობი ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებებზე და ასევე შევეხებით არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ჩატარებულ კვლევას 2014 წლის ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ და ასე ვთქვათ ფოკუს გავასწორებთ ქალთა უფლებრივი მდგომარეობაზე. პირველ რიგში ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტთან გიორგი გოცირიძესთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა უფლებებს განუსაზღვრავს საქართველოს კანონმდებლობა ტრანსგენდერ ადამიანებს, სად და როგორ ირღვევა LGBT ქალების უფლებები და რა საკანონმდებლო ცვლილებებს ახორციელებს ხელისუფლება უმცირესობების, ქალების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების დასაცავად. ეს რაც შეეხება პირველ ნაწილს, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ცაგარეიშვილი და ამავე ორგანიზაციის თანადირექტორი თამარა ვალიანი და ვისაუბრებთ ამ ორგანიზაციის მიერ 2014 წლის ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებულ ანგარიშზე. ანგარიში მოიცავს როგორც უშუალოდ ამ ორგანიზაციის დაკვირვებს, ასევე სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებში მოყვანილ ფაქტებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა 1 საათის განმავლობაში იქნება ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები და აუსვათ ჩვენს სტუმრებს. ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი, როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო ჩანაწერი ნახოთ და თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე გადაცემის ჩანაწერს ნახავთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთი და ჩვენ უკვე გადაცემის პირველ სტუმართან, გიორგი გოცირიძესთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში. დაუბრუნდით დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში, შემოგვერთდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გიორგი გოცირიძე.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით გიორგი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის იურისტი და როგორც უკვე დავაანონსეთ გადაცემის დასაწყისში და გიორგისაც კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ჩვენ იცის რა საპირველია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ დღეს ჩვენ საუბრობთ ტრანსგენდერი ადამიანების და ლგბტ ქალების, ან მთლიანად ლგბტ ჯგუფის უფლებებზე, იმაზე თუ რა უფლებებს განუსაზღვრავს კანონმდებლობა ამ ჯგუფის ადამიანებს. მოდით პირველ რიგში ზუსტად ამითი დავიწყოთ, სანამ პასუხად პრობლემებზე გადავიდოდეთ და იმ სირთულეებზე, რომლებსაც ეს ჯგუფი აწყდება საქართველოში მათთვის განსაზღვრული საკანონმდებლო ბაზის გამო. რა არის საერთოდ მოიცავს რამე კანონმდებლობა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რასაც ტრანსგენდერები და განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ქალები აწყდებიან, არის საკანონმდებლო დონეზე მათი აღიარება, მათი მენტალური სქესის აღიარება. მოგეხსენება, ტრანსგენდერის ფენომენი არის ის, როდესაც ბიოლოგიური სქესი არ შეესაბამება ადამიანის მენტალურ სქესს და შესაბამისად ასეთი კატეგორიის ადამიანებს აქვთ იმის მოთხოვნა, რომ მათი, ანუ საკანონმდებლო დონეზე და პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში, ეს იქნება პირადობის მოწმობა თუ პასპორტი და ასევე სხვა დოკუმენტი, აღიარებული იყოს მათი მენტალური სქესი და ის ცხოვრების წესი, რომლითაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ, ანუ იმ გენდერთან დაკავშირებული ცხოვრების წესი, რომლითაც ეს ადამიანები მიაკუთვნებენ საკუთარ
სქესს. კი
ბატონო, სოციალური სქესი, ასე ვთქვათ, მენტალური სოციალური სქესი იყოს აღიარებული ასე თქვა სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დოკუმენტებში და პრობლემის სათავე კიდე სწორედ ამაში მდგომარეობს.
ანუ რომ განმარტოთ კიდევ ერთხელ მსმენელისთვისაც ნათელი რომ იყოს თუ მაგალითად ბიოლოგიურად ქალია, მაგრამ
ის თავს მიაკუთვნებს მამაკაც, ამ პირიქით არის ბიოლოგიურად მამაკაცი და არის სოციალურად და მენტალურად ქალი, ასეთ ადამიანებს აქვთ პრობლემა, როდესაც მათი პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში მაგალითად ქალი, ტრანსგენდერი ქალის შესახებ არის მონაცემის, მამაკაცის შესახებ არსებული მონაცემის ანუ მოგეხსენება, თუ ახალ პირადობის მოწმობებში გაჩნდა სქესის შესახებ ჩანაწერი, რაც თქვათ არისო ადრე გაცემულ ქაღალდის პირადობებთან დაკავშირებით, ანუ ელექტრონულ პირადობის მოწმობებში გაჩნდა ასე თქვათ სქესის შესახებ ჩანაწერი და ეს არის დამატებითი ტვირთი და დამატებითი პრობლემა, დამატებითი დისკომფორტი აღნიშნული ადამიანებისთვის. და უამრავი შემთხვევა არის დაფიქსირებული იგივე LGBT არასამთავრობო ორგანიზაციების იდენტობის და ვიზგის მიერ, ქალთა ინიციატივების ჯგუფის მიერ დაფიქსირებული, როდესაც ხდება ვთქვათ სამუშაო ადგილებში მათი დისკრიმინაცია, კიდევ მაშინ როდესაც ისინი კვეთენ ასე ვთქვათ საზღვარს და იძულებულნი არიან რომ წარადგინონ მაგალითად ქალმა ტრანსგენდერმა წარადგინოს მამაკაცზე გაცემული პასპორტი და ეს არის დამატებითი დისკომფორტის შემცველი მესაზღვრეებთან ურთიერთობისას, ნიყნუ ეს იყო ასეთი შემთხვევა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ის მიერ და ბუნებრივია ეს არის, ანუ რეალურად ეს არის ხილვადი ჯგუფი, ანუ LGBT თემში ეს არის ყველაზე მეტად ხილვადი და ყველაზე მეტად მოწყვლადი ჯგუფი ჩვენს ჰეტერონორმატიულ და საკმაოდ ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ გარემოში.
შესაბამისად არის რაიმე მექანიზმი და უშუალოდ ან ინიციატივა, ან არ ვიცი იუსტიციის სამინისტროს.
კი ბატონო,
სახელის და გვარის გადაკეთება დაშვებული არის და რაც ფასკესთან მიმართ.
კი ბატონო, სახელთან დაკავშირებით გარკვეული თავისუფლება არსებობს, შეგიძლია ვთქვათ ნებისმიერი სახელი მიიღო გარდა სასვენი ნიშნისა და ასე ვთქვათ შეურაცხყოფელი სახელისა, ნებისმიერი სახელი შეგიძლია აირჩიო და ერთხელ შეიცვალო ასე ვთქვათ სახელი. ამასთან დაკავშირებით პრობლემა არ არსებობს. გვართან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები არსებობს, თუმცა ეს ძირითადად შეეხება, მაგრამ თუმცა ქართულ გვარები ასე ვთქვათ არ არის სქესის გამომხატველი, ეს ძირითადად ეხება სლავური გვარებს, სადაც გვარი არის ადამიანის სქესის გამომხატველი, მაგალითად რომანოვი მამაკაცია, რომანოვა არის ქალი და შესაბამისად თუ ამ შემთხვევაში ტრანსგენდერ, სწორედ ამ ისეთ სლავური გვარის მატარებელ ტრანსგენდერებს შეიძლება ამ კუთხითაც შეექმნას გარკვეული ტიპის პრობლემები, მაგრამ აქ არის მთავარი სქესის შესახებ ჩანაწერი, ანუ სქესი რაც არის მითითებული ადამიანის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში. სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონი გვეუბნება იმას, რომ სქესის შეცვლა არის საფუძველი იმისა, რომ ადამიანმა შეიცვალოს მისი სახელი და გვარი. რა იგულისხმება სქესის შეცვლაში? ამის შესახებ კანონი არაფერს არ საუბრობს. იუსტიციის მინისტრს და იუსტიციის სამინისტროს, რომელსაც ეკისრება პასუხისგებლობა აღნიშნული კანონის აღსრულებაზე, პრინციპში მათ მოვალეობას წარმოადგენს, თქვა, განმარტოს რა იგულისხმება სქესის შეცვლაში. და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამ შემთხვევაში LGBT პირთა უფლებების მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოითხოვეს იუსტიციის სამინისტროდან ინფორმაცია და ამ ინფორმაციით ირკვევა, რომ მხოლოდ სქესის შეცვლა პირადობის მოწმობაში მხოლოდ სქესის შესახებ ჩანაწერი შეეცვლებათ იმ ადამიანებს, ვინც გაიარეს ოპერაცია, ანუ ქირურგიული ჩარევის შედეგად ჩარევის მქონე ადამიანები, ტრანსგენდერებს აქვთ შესაძლებლობა შეიცვალონ საკუთარი სქესი. ეს არ ეხებათ მაგალითად იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს ექიმის და ფსიქოლოგის დასკვნა, რომ ის არის ტრანსგენდერი, ის არის იმის საპირისპირო სოციალური და მენტალური სქესის წარმომადგენელი, ანუ ბიოლოგიურისგან საპირისპირო მენტალური და სოციალური სქესის წარმომადგენელი. ასეთ ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა მოითხოვონ ჩანაწერის შეცვლა სქესის შესახებ, არსებული ჩანაწერის შეცვლა. ეს არის ის განმარტება და ის კანონის იმგვარი განმარტება, რასაც იუსტიციის სამინისტრო გვთავაზობს ასეთ პირებთან მიმართებაში.
ხო, ანუ რა საფუძველს ემყარება დაუშვათ ეს, ანუ არგუმენტი მოგვისმენია?
არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ არ მოგვისმენია და მეორე პრობლემა, არც სახელმწიფო და არც კერძო სადაზღვევო პაკეტები არანზღაურებს ასეთი სახის ოპერაციებს და რეალურად ადამიანს პრინციპში სხვა არჩევანიც არ გააჩნია, გარდა იმისა, რომ ერთი მხრივ ვთქვათ ატაროს ის ბიოლოგიური სქესი, რომელიც მის მენტალურ სქესთან არის შეუთავსებელი, და მეორე მხრივ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების თუ სხვა დოკუმენტის სახით აწარმოოს ამ სქესით და ყოველდღიურად განიცდიდეს იმ დისკომფორტს,
რაც არის ეს დისკრიმინაცია.
ეს რა თქმა უნდა, ეს არის ხალსახა დისკრიმინაცია და ჩვენ ასე ან არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში თავაზობენ იუსტიციის მინისტრს გაიზიაროს ის გამოცდილება, რაც არსებობს მაგალითად ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში, იგივე შემიძლია გავხსენო გაერთიანებული სამეფო, სადაც იმისთვის, რომ სქესის შესახებ ჩანაწერი შეიცვალოს, საკმარისია წარადგინო სამედიცინო მუშაკის, ამ სფეროში მომუშავე სამედიცინო მუშაკის და ასევე ფსიქოლოგის დასკვნა, ანუ დისფორიის, ანუ სქეს გენდერული დისფორიის თაობაზე, ანუ ეს არის შეუთავსებლობა, ანუ საკუთარ ბიოლოგიურ სქესთან შეუთავსებლობა, ეს არის დასკვნა იმისა, რომ ადამიანი ნამდვილად არის
ტრანსგენდერი
და არ არის ოპერაციის ჩატარება აუცილებელი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ჭირდება გარანტია იმისა, რომ შენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში იცხოვრებ კონკრეტული სქესის წარმომადგენელი, ანუ სოციალური ცხოვრება გექნება კონკრეტული სქესისათვის დამახასიათებელი წესა ირჩევა, ასე ვთქვათ, ცხოვრების, და ამ აღნიშნული დოკუმენტის საფუძველზე საკმარისია ის, რომ ადამიანმა შეიცვალოს სქესი და აღარ არის საჭირო, რომ მან გაიაროს რაღაცა სტერილიზაცია, რაღაც ანუ ეს ოპერაციული და ქირურგიული ჩარევები, ანუ ესეთი, ანუ ამას არ ითხოვს სახელმწიფო კონკრეტულად ადამიანისთვის.
რეალურ პრაქტიკაში, ჩვენს ყოფაში, ასე ვთქვათ, რა ბარიერებს შესაბამისად, რა პრობლემებს აწყდებიან? ესე კონკრეტული მაგალითები გვაქვს ხო? იგივე დაუშვათ სლავის
ეს ტრანსფობიური მკვლელობა და იმავე დღეს თქვათ მეორე ტრანსგენდერზე თავდასხმა, ბიანკაში გუროვაზე განხორციელებული თავდასხმა და სახელმწიფოს მხრიდან თვალის დახუჭვა იმაზე, რომ ამ ქმედებას ჰქონდა ტრანსფობიური ხასიათი. ანუ ერთ შემთხვევაში სლავის მკვლელობა დაკვალიფიცირებულია ასმერვე მუხლით, ეს არის მარტივი მკვლელობა ყოველგვარი მოტივის გარეშე, ტრანსფობიური მოტივის გარეშე, და მეორე შემთხვევაში ეს არის ცემა. პროკურატურა არც ერთ შემთხვევაში არ მუშაობს ტრანსფობიურ მოტივზე, ანუ არ სურს არც ერთ საქმესთან მიმართებაში აღიაროს ტრანსფობიური მოტივი. ეს მაშინ, როდესაც თავად დაზარალებული აცხადებს იმას, რომ ვთქვათ, მაგალითად თავდამსხმელს არ ქონია ანგარების მოტივი, არ ქონია რაიმე სხვა მოტივი. ესე იგი, ნებოდა მაშინ,
ანუ შეიცვლებოდა მუხლი ამ შემთხვევაში, ანუ რას ცვლის ეს საქმესთან
მიმართებაში? ანუ ჩვენ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, როდესაც სახელმწიფო არ აღიარებს ქვეყანაში სიძულვილის დანაშაულის არსებობას, როდესაც ვცდილობთ, რომ გამოვითხოვოთ
სტატისტიკა
ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიუხედავად, იმის მიუხედავად, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში, ასე ვთქვათ, სპეციალური ჩანაწერი არსებობს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით, როდესაც დანაშაული არის ჩადენილი მსხვერპლის სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის გამო, ჩვენ რეალურად, პროკურატურა რეალურად არც ერთ საქმეში არ მუშაობს ამ მოტივებით ცებულების დასადგენად და არ წარადგენს სასამართლოში მტკიცებულებას, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადამიანზე ფიზიკური თავდასხმა ან მისი მკვლელობა მოხდა სწორედ სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის ან სხვა სოციალური კუთვნილების, მათ შორის რელიგიური კუთვნილების გამო. ეს პრობლემა დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს, როდესაც სახელმწიფო არ აღიარებს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს და ცდილობს, რომ იგივე საბის შემთხვევაში იყო ის, რომ ეს იყო რაღაც ანგარებითი მკვლელობა, რომ ამ შემთხვევაში მსხვერპლმა პასუხისგებაში მიცემული პირისგან ისესხა გარკვეული თანხა და ეს არ დააბრუნა, თუმცა შემდგომ ამ ადამიანმა შემდგომში ისევ შეცვალა ჩვენებები და ახლა უკვე სხვა მოტივს მიუთითებს, მაგრამ აი იგივე ბიანკას თავდასხმის შემთხვევაში ის ანუ ამის შესახებ, ანუ სხვა მოტივზე არ არის საუბარი, ერთადერთი მოტივი არის ის, რომ ეს ადამიანი დაინტერესებული იყო ამ ადამიანის გენდერული იდენტობით და ასე ვთქვათ თავდასხმის მომენტში.
ანუ პრევენციული სამართალი, უფრო სწორედ სამართალი, რომელიც რაც გამოიყენებდა ასე ვთქვათ განგრძობითად სხვა შემთხვევაში, ასეთი არ არსებობს, მაგრამ იქნებოდა თუ არა პრინციპული მნიშვნელობა დაუშვათ იგივე, რომ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე ყოფილიყო ლაპარაკი ამ შემთხვევაში.
კი ბატონო, ისიც რა ხდება პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში, ერთი პრობლემა შეიძლება იყოს პოლიტიკური ნების არარსებობის საკითხი, რომ უბრალოდ არ გვესმოდეს და არ ვხედავდეთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს, ეს არის ერთი პრობლემა, და მეორე მხრივ ეს არის პროფესიონალიზმის პრობლემა, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია და არც პროკურატურა არ ზრუნავს იმაზე, რომ საკუთარი თანამშრომლები გადაამზადონ, კი ბატონო, გამოიყენონ მაგალითად სხვა ქვეყნის გამოცდილება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ნუ არსებობს ძალიან ბევრი სახელმძღვანელო, იგივე შემიძლია გავხსენო FBI-ის სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები, თუ რა შემთხვევაში უნდა დაადგინონ კონკრეტულ დანაშაულის შემთხვევაში სიძულვილის მოტივი, იგივე ვინ არის მსხვერპლი, ვინ არის დანაშაულის ჩამდენი პირი, რას საქმიანობას ახორციელებდა ასე ვთქვათ მსხვერპლი ამ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენას. ძალიან ბევრი კრიტერიუმები არსებობს იმისა, რისი ცოდნაც მოეთხოვებათ ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს იმისთვის, რომ ეფექტურად ებრძოლონ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს.
იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აი ამ ვთქვათ სასწავლო პროგრამებთან მიმართებით, ან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ან არც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ვინც დაუშვათ აი ამ გამოცდილებას გააცნობდა, ან თავადვე თუ აქვთ ინტერესი.
ესეც რა, იგივე ვიზგმა და მათ შორის ჩვენმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, და ალბათ იცით, რომ არსებობს ესეთი ადამიანის უფლებათა სტრატეგია და ამ სტრატეგიის ფარგლებში პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწორედ ის ვალდებულება ეკისრებათ, რომ გადაამზადონ ვთქვათ პროკურატურის თანამშრომლები სიძულვილის მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ჩვენ გამოვითხოვეთ ეს კურიკულუმი, რაც ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ისწავლებათ და აღმოჩნდა, რომ ანუ ეს არის სისხლის სამართლის, რეალურად ეს ადამიანების სწავლება სისხლის სამართლის კერძო და ზოგად ნაწილს, ანუ ის თუ რა წერია კანონში, ანუ კონკრეტულად როგორ გამოიძიონ ის საგამოძიებო ტექნიკა, როგორ გამოიძიონ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, ანუ ესეთი კრიტერიუმების სწავლება და ან თუნდაც სხვა ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა არ ხდება. და ბუნებრივია, პოლიტიკურ ნებასთან ერთად ეს არის ალბათ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა ეს მომზადებლობა, ის რომ ამ დრომდე, ანუ 2012 წლიდან უკვე ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის კოდექსში კონკრეტული ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით, რომ სიძულვილის მოტივი ამძიმებს დანაშაულს, მაგრამ პრაქტიკაში ამ დრომდე არც ერთხელ არ ქონია ამ მუხს გამოყენება.
კეთილი, იგივე შრომით ურთიერთობებში დაუშვათ, ეს მუხლი ასე ვთქვათ მიუდგებოდა ხო ალბათ ამ მოსაზრებას?
Ну, ამ შემთხვევაში არის ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც 2014 წლის 2 მაისს იქნა მიღებული და ეს ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონი სწორედ დამსაქმებელს ეკისრება იმის მტკიცების ვალდებულება, რომ დისკრიმინაცია არ მოხდეს, თუკი მე შენ სამსახურში არ გიღებ ტრანსფობიური მოტივით, შენ უნდა დაამტკიცო, რომ ეს ასე არ არის. ანუ ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციის ხორცს არ ეკისრება ეს მამის მტკიცების ვალდებულება. Ну, ანტიდისკრიმინაციული კანონი ახალი მიღებულია, იგივე ომბუდსმენის ოფისში არის თანასწორობის დეპარტამენტი შექმნილი და ნუ დავაკვირდებით და ნახავთ ამასთან დაკავშირებით როგორ მუშაობს ეს კანონდებლობა, მაგრამ ტრანსგენდერების შემთხვევაში გვე სპეციფიკო ძალიან გარკვეულ სპეციფიკასთან გვაქვს საქმე. Ну, იმისთვის რომ სამსახურში მიდიღოთ, უნდა ვიცოდეთ თქვენი სახელი, გვარი, ასევე გადარიცხვები, ხელფასის, სქესიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირადად მოთხოვ ნაკითხვებაში აღნიშნული ეს კესი და რაც ეს თავისთავად ახირება, დამსაქმების ახირება არ არის თქვა პირადობის მოწმობის მოთხოვნა, იმიტომ რომ ხელფასის გადარიცხვა ხდება ბანკების საბანკო ანუ ყველა დაწესებულებაში ბანკიდან იღებს ადამიანი ხელფასს და ნუ შესაბამისად იმისთვის რომ ბანკში ანგარიში გახსნა აუცილებლად ჭირდება ასე თქვა პირადობის მოწმობა, შენ დამსაქმებელსაც ჭირდება შენი პირადობის მოწმობა იმისთვის რომ სწორ ანგარიშზე მოხდეს შენთვის გადმორიცხული ხელფასი აქედან გამომდინარე ტრანსგენდერ ადამიანს აუცილებლად მოუწეს იმ ტრანსგენდერ ადამიანს რომელსაც ოპერაცია არ აქვს გადატანილი მაგრამ არ ასე თქვა სოციალური ცხოვრება ანუ ცხოვრობს ბიოლოგიურისგან საპირისპირო სქესის წარმომადგენლის სოციალური ცხოვრებით ასეთ ადამიანს იძულებით უწევს საკუთარი ბიოლოგიური სქესის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა და აქედან იწყება ყველაფერი დისკომფორტი
პერსონალური ინფორმაციის.
კი ბატონო, სექსუალური ორიენტაცია არის პერსონალური ინფორმაცია, მაგრამ აუცილებლად არის შრომითი მიზნებისთვის ასეთი ინფორმაციის წარდგენა დამსაქმებლისთვის არის აუცილებელი და ადამიანს ამ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონიც კი არის. ნუ თუ გინდა რომ თქვა ამ კანონმა დაგიცვას, მაშინ უარი უნდა თქვა დასაქმებაზე, ან მეორე არჩევნებზე.
საერთოდ როგორია დასაქმების მასშტაბი, ესეც საინტერესო, ან დავშადე უფრო თვით დასაქმებულები არიან?
დიახ, ესენი არის, ანუ ტრანსგენდერი ადამიანები არიან ძირითადად თვით დასაქმებული, განსაკუთრებით ის კატეგორია.
და ალბათ იმის გამო, რომ თავი არ იდონ დავშად ასე თვითონ უფრო მეტად.
კი, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად უმუშევრობა და არის ძალიან მაღალი ამ კატეგორიის ადამიანებში.
კეთილი, ლგბტ ქალების თემასაც შევეხოთ. რა ვითარება გვაქვს აქ? აქ როგორია ასე თქვათ იგივე საკანონმდებლო უფლებები და იგივე დასაქმების მნიშვნელოვანია დასაქმება ან თვითრეალიზაცია? არის ეს ჯგუფი უჩინარი თუ?
იცით რა, თუ დააკვირდებით იგივე მედია საშუალებებს, ანუ ძირითადად არის რაღაცა რატომღაც ლგბტ ჯგუფი არის რაღაც პოპულარული გადაცემების პოპულარული გადაცემების თემა, რაღაცა გასართობი სტერეოტიპების გამყარება და ძირითადად არიან ეს გეი ადამიანები და ტრანსგენდერი ქალები, ანუ ბიოლოგიურად მამაკაცი და სოციალურად ტრანსგენდერი ქალები, ასე ვთქვათ, უჩი ასე ვთქვათ, ხილული ჯგუფი არის ძირითადად ამ კატეგორიის ადამიანები. ეს არის ჩვეულებრივი პატრიარქალური საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ატრიბუტი და ძირითადად ესენი არიან უარყოფითი ფორმით, რაღაც ძალიან სტერეოტიპულად წარმოდგენილი იგივე მედია საშუალებებში. თუნდაც იგივე ტრანსგენდერებთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად ესეთ სტერეოტიპი არსებობს, რომ აუცილებლად ყველა ტრანსგენდერი ქალი არის სექს მუშაკი და ნუ ძირითადად მედია საშუალებებში ამ კუთხით ხდება ამ კატეგორიის ადამიანების, ამ ჯგუფს მიკუთვნებული ადამიანების წარმოდგენა, რაც რა თქმა უნდა არასწორია.
და ამყარებს ალბათ ხო, კიდე უფრო
რა ამყარებს, კიდე უფრო
აშორებს ასე ვთქვათ ცვლილებებს.
ნუ იმ დისკომფორტს, რასაც ისედაც განიცდიან იმის გამო, რომ ვერ გადიან ამ ქირურგიულ მკურნალობას, ამ ქირურგიულ ჩარევას და შესაბამისად ვერ იცვლიან საკუთარ სქესს, ამას ემატება უბრალოდ ესეთი დისკრიმინაციული მოპყრობა საზოგადოების
მხრიდან.
ეს არის საკმაოდ ძვირი.
სიძვირესთან ერთად დაუშვათ იგივე საკანონმდებლო თვალსაზრისით რამდენად რთულია.
ერთი არის საკანონმდებლო პრობლემა.
ორი წუთი.
კი ბატონო, ერთი არის საკანონმდებლო პრობლემა და მეორე ეს არის საკმაოდ ძვირი ოპერაციები და ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამას სახელმწიფო აფინანსებს, ესეთი ტიპის ქირურგიულ ჩარევას სამწუხაროდ ეს არ ხდება.
სად არის ასეთი პრაქტიკა? როცა
იგივე გერმანიაშია, ესეთი პრაქტიკა არის გერმანიაში,
ევროპის სამართლებში. ანუ ეს არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება.
ეს არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ, ეს არის ერთგვარად ინტერნეტ საზოგადოებაში, ერთგვარად ადამიანისთვის იზოლაციის და საკუთარ თავთან, ნუ ადამიანები განიცდიან კონფლიქტს საკუთარ თავთან, პირველ რიგში პრობლემა აქვს საკუთარ თავთან და საკუთარ სხეულთან და ამის შემდგომ უკვე გარესამყაროსთან და პირველ რიგში ეს არის ამ საკუთარ თავთან კონფლიქტის დაძლევის უზრუნველყოფა და მეორე შემთხვევაში ეს არის ამ ადამიანებისთვის საზოგადოებაში ნორმალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის შესაძლებლობა, ის რომ ესეთი ტიპის ოპერაციები დააფინანსოს სახელმწიფომ, თუმცა ეს არის საკმაოდ ძვირი, მეორე მხრივ არის საკმაოდ ძვირი და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო საერთოდ თუნდაც წილობრივ მონაწილეობასაც არიღებს ესეთი ტიპის ოპერაციებში. მოგვიგებს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერთებიან ნინო ცაგარეიშვილი და თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახლა ახალ ამბებს ქვეყნის და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მომხდარ ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მოჭადრაკე ქალების ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. მას შემდეგ, რაც ჩინეთში გადამწყვეტ შეხვედრაში მასპინძელი ქვეყნის ნაკრები დაამარცხა ანგარიში 2-1. თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუ ჯახოკრიშვილი. მან ოფიციალური განცხადებით უკვე მიმართა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილს. გადაწყვეტილების მიზეზად ელგუ ჯახოკრიშვილმა დაასახელა საზღვარგარეთ მცხოვრებ ოჯახთან მისი ყოფნის სურვილი და აუცილებლობა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან დასრულდა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. პოლიციამ აქციის მიმდინარეობის დროს დაკავა ერთი პირი, რომელმაც არსებული ინფორმაციით რეზიდენციის შენობას ქვა ესროლა. ერთკვირიანი საგანგებო მდგომარეობა და კომენდანტის საათი გამოცხადდა შეერთებული შტატების ქალაქ ბალტიმორში, სადაც მასობრივი არეულობები მოჰყვა 25 წლის აფროამერიკელი ფრედი გრეის დაკრძალვას. გრეი გასულ კვირაში გარდაიცვალა პოლიციელების მიერ დაკავებისას მიღებული ხერხემლის ტრავმის შედეგად. გაეროს მონაცემებით, ნეპალში გასული კვირის ბოლოს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაზარალდა 8 მილიონი ადამიანი, რომელთაგან 1.4 მილიონს სასწრაფოდ ჭირდება სურსათი დახმარება. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 25 აპრილს მომხდარი 7.8 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა 4310 ადამიანი. ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუში დანგრეულია შენობების დიდი ნაწილი, კიდევ უფრო მეტად დაზარალდა ქვეყნის რაიონები. მაშველებს განსაკუთრებით უჭირთ მისვლა ნეპალის რთულად მისადგომ დასახლებულ პუნქტებამდე, რომლებიც უშუალოდ სტიქიის ზონაში მდებარეობენ. მსოფლიო სახელმწიფოებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ნეპალში ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნა უკვე დაიწყეს, თუმცა სამედიცინო აღჭურვილობის და საკვები პროდუქტების რაოდენობა ჯერჯერობით არასაკმარისია.
What spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Please be true. And
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დაუბრუნდით გადაცემაში, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები დაბრუნდა ისევ ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. შემოგვიერთდნენ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები ნინო ცაგარეიშვილი და თამარ ავალიანი. ისინი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და თანადირექტორი გახლავთ და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც 2014 წლის ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას ასახავს ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, აქცენტს დავსვამთ და ფოკუსს გავასწორებთ ამ შემთხვევაში ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, ოჯახში ძალადობაზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც ამ მიმართულებით ეხლა შედის კანონმდებლობაში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მოგესალმებით თამარ და ნინო. მოდით პირველ რიგში ასე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა გავაკეთოთ, ანუ ანგარიში თავმოყრილი მთავარი აქცენტებისა, მესმის რომ დიდი იქნება ეს ანგარიში, მოიცავს ყველაფერს და შემდეგაი უფრო კონკრეტულად ქალთა უფლებებზე, ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე გავაკეთოთ ასე ვთქვათ ფოკუსი.
კი ბატონო, მოკლედ მოგახსენებთ ანგარიშის შესახებ. ანგარიში ასახავს 2014 წლის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას საქართველოში, ძირითად ტენდენციებს ამ კუთხით, ასევე შეიცავს 2015 წლის დასაწყისის გარკვეულ მოვლენებს. ანგარიში მიმოიხილავს ისეთ სფეროებს, როგორიც არის საკანონმდებლო ცვლილებები, უმცირესობების მდგომარეობა, მჯავრთებულთა მდგომარეობა, სამართალდამცავი სტრუქტურები, ქალთა უფლებები და სხვა მნიშვნელოვანი თემები. 2014 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენდა უმცირესობათა უფლებების დაცვა წინაწლების მსგავსად.
ყველაზე უფრო ხო აი რა ჯგუფის უფლებები ირღვეოდა ამ შემთხვევაში?
ბატონო, 2014 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ლგბტ პირთა უფლებების დარღვევები და არასათანადო რეაგირება სახელმწიფო და სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მათი უფლებების დარღვევების ფაქტებზე. ასევე რელიგიური უმცირესობების უფლებათა დარღვევები, ჩვენ შევისწავლეთ არაერთი ასეთი ფაქტი, მაგალითისთვის გავიხსენებდი ქობულეთში მუსლიმური პანსიონის შევიწროების მდგომარეობას. იქ დღემდე გრძელდება სერიოზული პრობლემები, მუსლიმებს ეზღუდებათ გადაადგილების თავისუფლება, არიან სიტყვიერი შეურაცხყოფის შევიწროების მსხვერპლნი და აუცილებელია სახელმწიფომ ეფექტურად უზრუნველყოს ის, რომ ამ ადამიანებმა გამოიყენონ თავიანთი უფლებები. ასევე ქალთა უფლებების დაცვის მხრივ, რა თქმა უნდა, წელსაც იყო სერიოზული პრობლემები და ამაზე უფრო
ყოველთვის ფემიციდი ალბათ რა დღირს გასახსენებლად და ის შემთხვევები ეს თქვათ გადავიდეთ თამართან შესაბამისი კითხვით ქალთა უფლებებთან მიმართებით. მე ვიცი რამდენიმე კონკრეტული საქმეც გაქვთ, ასე ვთქვათ, რომელსაც შეისწავლეთ, მაგრამ ჯერ ზოგადი სურათი ვთქვათ, მოდით ქალთა უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ალბათ უპირიანი იქნება ვილაპარაკოთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კონვენციების რატიფიცირებაზე, რომელსაც ეხლა ასე ვთქვათ პროცესშია, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად რა სურათს მივიღებთ უახლოეს მომავალში და ზოგადად პროცესი რამდენად ასე ვთქვათ კანონთან შესაბამისობაში მიმდინარეობს?
ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. როგორც ნინო მოკვე აღნიშნა, ჩვენი ანგარიში მოიცავს ძალიან ბევრ საკითხს და მათ შორის სოლიდური თავი აქვს დათმობილი ასევე ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას, ოჯახურ ძალადობას, ქალთა მიმართ ძალადობას ზოგადად. რატომღაც იყო ყოველთვის საუბრობდი ოჯახურ ძალადობაზე, მაგრამ ქალთა მიმართ ძალადობა ძალიან სიმპტომატური იყო მაგათად 2014 წელს და ჩვენ ანგარიშიც გვაქვს ეს ნაწილი მიმოხილული. მაგალითად, Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად, ან 2014 წლის პირველი 10 თვის განმავლობაში 23 ფაქტი დაფიქსირდა ზუსტად ქალთა მიმართ ძალადობის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო
კვლელობით
დამთავრებული თვითკვლელობამდე მიყვანით და სხვა ძალადობი, რომელიც აი ქალთა მიმართ გამოირჩეოდა ძირითადად, მაინც იყო სიმპტომატური. მიუხედავად აღნიშნული იყო გარკული სიგნალი იმისა, რომ სახელმწიფოს განეხორციელებინა გარკული საკანონმდებლო ცვლილებები, მათ შორის პოლიციის როლის გაზრდის კუთხით და მათ შორის ქალთა ინფორმირებულობის გაზრდის კუთხით. თქვენ იცით, რომ გასულ წელს 2014 წელს იუსტიციის მინისტრმა მოაწერა ხელი ევროპის საბჭოს კონვენციას ეს ოჯახური ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ არამხოლოდ ოჯახური ძალადობა, ამით ქალთა მიმართ ძალადობა კიდევ ცალკეა გამოტანილი, როგორც მნიშვნელოვანი და ზუსტად ეხლა ხელმოწერილია, მაგრამ რატიფიკაციის პროცესი ჯერჯერობით ანუ მიმდინარეობს, ჯერ რატიფიცირებული არ არის და მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რათა განხორციელდეს რატიფიკაცია. ანუ შიდა კანონმდებლობაში პირველი ანუ ორი ტალღის წავიდა ცვლილებები იუსტიციის სამინისტროში. პირველი ტალღის თანახმად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ცვლილებები, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა. თქვენ იცით, რომ მაგალითად იძულებითი ქორწინება, ეხლა განხორციელებული ცვლილებები იძულებითი ქორწინება არის კრიმინალიზირებულია და ზუსტად 2015 1 აპრილიდან შევიდა ეს ნორმა ძალაში და მათ შორის დამამძიმებელი გარემოება არასრულწლოვანთან იძულებით ქორწინება. ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში, იმიტომ რომ ოჯახური ძალადობა არის ასევე ინკრიმინირებული ქმედება და ის სხვა მუხლებთან ერთობლიობას ქმნის, თქვა იძულება ოჯახური ძალადობის კონტექსტში, თქვა ეს გაუპატიურების სქესობრივი დანაშაულის კუთხით და ცემა, იძულება და სხვა
სქესობრივი
ჩადენ დანაშაულო ბიებს სხვა მუხს მოიცავს და ეს კუმულაცია ერთობლიობაში ქმნის ოჯახური ძალადობის ანუ განმარტებას. ამასთანავე მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონში, რაც ეხება ასევე მსხვერპლის ინფორმირებულობას, მსხვერპლისათვის უფასო იურიდიული დახმარების გაწევას და ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელოვანია, როდესაც უცხოელი პირია, უცხოელი ქალბატონია მაგათი ძალადობის მსხვერპლი, მას შეუძლია ბინადრობის ნებართვის მიმართოს, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც პარლამენტის ინიცირებული იყო და ეს გახლავთის, რომ მაგალითად პირი, რომელიც მოძალადის ოჯახში ცხოვრობს, ეს სახლი არ ეკუთვნის, ვთქვათ, მსხვერპლს, ანუ არ არის მასზე რეგისტრირებული და ესე ვთქვათ, მოძალადის საკუთრება. მიუხედავად ამისა, მოძალადე არის ვალდებული, რომ დატოვა საცხოვრებელი და ის დაუთმოს მსხვერპლს, თუნდაც ის საკუთრება არ იყოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კონფიდენციალობის მომენტი. თქვენ იცით, რომ არის კონფიდენციალობის მატარებელი პროფესიები, ეს არის ადვოკატის, პარლამენტის წევრის, ექიმის და ამ ტიპის პროფესიები და ვალდებული ასე შემთხვევაში, რომ ფსიქოლოგის რო თუ საქმე ეხება ოჯახურ ძალადობას, აუცილებელი არის, რომ გამჟღავნოს ეს ინფო, თუნდაც იყოს კონფიდენციალური, თუ არა.
თამარ, ეს არის ცვლილებები, რომელიც ახლა მიღების პროცესში
და ახლა პროექტით შემიძლია თქვა კიდე პროექტი
და ეს განაპირობებს, ასე ვთქვათ, პოზიტიურ ცვლილებებს, ხო, მოლოდინი ამისი არის. რეალობა რა გვარი გვაქვს, ასე ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში იგივე ოჯახში ძალადობის, ასე ვთქვათ, გამოძიების საკითხთან დაკავშირებით საპატრულო პოლიციის ჩართულობის, ასე ვთქვათ, შეტყობინებებზე რეაგირების მიხედვით, ანუ ანგარიში თავს მოიყრიდა ეს ინფორმაცია.
კი ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური არის პოლიციის პასიური როლი ოჯახური ძალადობის საქმეების, ასე ვთქვათ, გამოძიების კუთხით. ეს ანგარიშიც გვაქვს მითითებული. პოლიცია ძირითადად ცდილობდა, რომ ანუ მოლაპარაკების გზით მოეგვარებინა პრობლემა და ის არ თავის პოზიტიურ ვალდებულებას არ ასრულებდა, არ გამოსცემდა შემაკავებელ ორდერს და ასე ვთქვათ, არ იყენებდა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ მუხს, მაგალითად ოჯახური ძალადობა, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულია და ის მხოლოდ რაღაცა გაფრთხილები და ხელწერილის ჩამორთმევით შემოიფარგლებოდა, რომელიც თავისთავად არ იყო საკმარისი. ანუ ეს შემაკავებელი ორდების გამოცემის პრობლემატურობა სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი ოჯახური ძალადობის
ობიექტურები რომ იყოს, თქვათ, რომ სულ გუშინ გამოაქვეყნან, თუ არ ვიცით, გუშინ
ეს 2015 წელს
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაცია მიშაცა, რომ გაზრდილია, ხო, ანუ მიმართვიანობის სტატისტიკა ოჯახში ძალადობის მაჩვენებლებთან დაკავშირებით და ანუ რეაგირებაც გაზრდა, ანუ ეს არნიშნავს, რომ ზოგადად ძალადობის სტატისტიკა გაიზარდა, უბრალოდ მიმართვიანობა გაზრდილია, რაც, ასე ვთქვათ, დადებითი მას ტენდენცია შეიძლება იყოს.
კი ბატონო, 2014 წლის პერიოდში მაინც ქალები პასიურობდნენ მიმართვიანობის კუთხით და ზოგადად საზოგადოება არ იყო იმდენად აქტიური და დაინტერესებული ამ საკითხით, სანამ მართლა ის რაღაცა საშნელი ფაქტები არ მოხდა ქალთა მიმართკვლელობების, რომლის მომსწრეს ჩვენ გავხდით, ხო? ანუ ეს ყველა ფიქრობდა საზოგადოებას და მათ შორის მსხვერპლის, რომ ეს იყო ოჯახის პრობლემა და ოჯახიდან არ უნდა გასულიყო გარდა, ანუ საზოგადოების სამსჯელოზე არ უნდა გამოდარო. ეხლა როდესაც მართლა სიმპტომატური გახდა და მართლა განგაში სიგნალი 2014 წელს ჩადენილი მკვლელობები ქალთა მიმართ, მკვლელობები ბუნებრივია მიხვდნა, ასე ვთქვათ, საზოგადოება და მათ შორის ქალბატონებიც, რომ ეს არ არის მარტო ოჯახის პრობლემა და ეს არის საზოგადოების პრობლემა, ეს უნდა გახმაურდეს და ეს უნდა გამშხავდეს გარკვეული კონფიდენციალობის დაცვის გარანტიებით, რა საკურველი. ამიტომ არის ძალიან მომართვიანობა პოლიციის მიმართ და პოლიციალს, მე მგონი, ჩაუტარდა კიდე ტრენინგები და
საათი ახლა
კი ატარებს და ეხლა გარკვეულწილად უფრო მეტად არის გამოყენებული, თუნდაც ერთი შემაკავებელი არტერი, თუნდაც სისხლსამართლის ის მუხლი კოდექსის, რომელიც ოჯახურძალოდობის და გაფრთხილება და ასე ვთქვათ, ხელწერილი აღარ არის ეფექტური ხდება უკვე პოლიციას და
ამასთან დაკავშირებით დავამატებ, როგორც თამუნამ აღნიშნა, ხელწერილი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული მექანიზმი ასეთ ფაქტებზე, ამას ზეამახვილებს ყურადღებას ასევე სახლო დამცველის 2014 წლის ანგარიში, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ ხელწერილი ვერ იქნება ეფექტური მექანიზმი ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების განსახორციელებლად.
თქვენ თუ ქონიათ, არ ვიცი, პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევები 27 წლის განმავლობაში, შესაძაც ხო
ჩვენ უბრალოდ ეხა საქმეები ამ კუთხით რომ გითხრათ რომ შემოდის და უბრალოდ ჩვენ კონსულტიური კონსულტაციების ნაწილში ქონდა ეს ალბათონი იყო მოსული მაგათაც რომელიც იყო სავარაუდოდ ოჯახური ძალადობის სხვერპლი როგორც თვითონ აცხადებდა მისი მეუღლე იყო პოლიციელი და ეს ყველნაირად ბლოკავდა იმისათვის მისი საქმე ობიექტურად რულად ყოფილიყო გამოძიებული და მასზე ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა მეუღლე რომელიც იყო პოლიციელი ასევე კარკვეული კონფლიქტური სიტუაციები ქონდა არა მხოლოდ ქალთა მიმართ ძალადობა და ქალი მსხვერპლი ოჯახში, არამედ იყვნენ ხანში შესულები, რომლებიც ასე ვთქვათ, იყვნენ შვილების მსხვერპლი, მაგალითად იყო შემთხვევები, ან შვილების მსხვერპლი და ისინი ოჯახში შევიწროებას განიცდიდნენ, ვთქვათ, ხანში შესული ხანდაზმული ადამიანები, იყვნენ ასევე მათ შორის ქალები და ანუ ძირითადად სოციალურად დაუცველი პირები.
ამ კონტექსტში ალბათ უნდა აღვხსენოთ აუცილებლად ქალთა თავშესაფრების პრობლემა. კერძოდ ის რომ ქალთა თავშესაფარში არ არის
ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარს გულისხმობს.
კი ბატონო, ძალადობის ქალბატონთა თავშესაფარში, სადაც არ არის შესაბამისი პირობები იმისათვის, რომ ქალბატონებმა მოახდინონ რეაბილიტაცია, იზრუნონ მომავალზე, მომავალ საქმიანობაზე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის.
ყველაზე დაკვირობით ამბობთ, ანუ
კი ბატონო, სხვადასხვა
კონიათის.
კი ბატონო, ჩვენი ანგარიში ეყრდნობა არა მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონაცემებს, არამედ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს, ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშებს და კონკრეტულ საქმეებს. შესაბამისად, ჩვენ ვეყრდნობით არა მხოლოდ ჩვენ წყაროებს, არამედ უფლებადაცვითი ორგანიზაციის ინფორმაციებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თავშესაფრების პრობლემებთან
დაკავშირებით, ერთადერთ რაოდენობასთან დაკავშირებით მსმენია უფრო, ასე ვთქვათ,
კი ბატონო,
ანუ ჩივილები ვიდრე დაუშვათ იქ მომსახურებასთან
და ამიტომ ამ უფრო სხვა კუთხით გავაკეთებ აქცენტს. მაგალითად, არსებობს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ყავთ დამხმარე, როცა ულიან ბავშვებს. შესაბამისად, ეს ხელს უშლით მათ მოიძიონ სამსახური ან გაიარონ სხვადასხვა გადამზადების კურსი. ასევე იყო იგივე სახლო დამცველის ანგარიშში იყო ყურადღება გამახვილებული ამ თემებზე სწორედ. ასევე ვადებთან დაკავშირებით კანონმდებლობით სამი თვით შეუძლიათ დარჩენ. მართალია შეუძლიათ გააგრძელონ ეს ვადა, მაგრამ ეს არ არის კანონმდებლობით გაწერილი და კეთილნებაზეა დამოკიდებული ფაქტიურად და ეს საკმაოდ მცირე ვადაა იმისათვის, რომ ქალბატონებმა იპოვონ სამსახური სივრცე, სადაც მოახდენენ თავიანთი თავის რეალიზებას.
კეთილი, სხვა ჯგუფების, ასე ვთქვათ, უმცირესობების პრობლემებსაც შევეყოთ მათ ქალთა მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში. იგივე რელიგიური უმცირესობის, ეთნიკური უმცირესობის ქალების პრობლემებს.
კი ბატონო, ჩვენ რელიგიური უმცირესობების პრობლემები შევისწავლეთ 2014 წლის განმავლობაში. ერთ-ერთი ქალბატონი გახდა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი, ის გახდა იეჰოვას მოწმე ასპინძაში, რომელიც სავარაუდოდ დისკრიმინაციის მსხვერპლი იყო მეზობელი ქალბატონის მხრიდან, თუმცა სამართალდამცავებმა საქმე მის წინააღმდეგ აღძრეს, როცა საქმეში ფაქტიურად არანაირი მტკიცებულება არ იყო ამისათვის. აღსანიშნავია, რომ ამ საქმეში სასამართლომ გაამართლა ის ქალბატონი და ამჟამად საქმის წარმოება მიმდინარეობს სწორედ იმ სამართალდამცავი პირების წინააღმდეგ, რომლებმაც სავარაუდოდ დისკრიმინაციულად განახორციელეს სამართლებრივი დევნა აღნიშნული ქალბატონის წინააღმდეგ. ეს სერიოზული პრობლემაა, როცა ადამიანი არის ასევე უცირესობების წარმომადგენელი, არის ქალბატონი, ორმაგი, შეიძლება ითქვას, რომ ორმაგი მოწყვეტი ჯგუფის წარმომადგენელია. კი ბატონო, ასევე
ჩვენ იგივე სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის ნიშნები დავუშვათ, აი რა საქმეები მოხდა, ასე თქვა ეს.
კი ბატონო.
თვალსაჩინო.
სამუშაო შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაცია, ქალთა დისკრიმინაცია ასევე წარმოადგენს პრობლემას, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით გამოყოფთი წინარე სახელშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაციას. არსებობენ ქალბატონები, რომლებიც აღნიშნავენ ამის შესახებ, კერძოდ გასაუბრებისას, ინტერვიუს დროს ხშირად ხდება, რომ მათ უსვამენ კითხვებს, რომელიც შესაძლოა არ იყოს დაკავშირებული თანამდებობასთან, რომელზეც ისინი გადიან გასაუბრებას. ეს შეკითხვები შეიძლება შეეხებოდეს მათ პირად ცხოვრებას, არსებობს შემთხვევები, როცა სექსუალურ ორიენტაციასაც შეეხება. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელია შესაბამისი საკანონმდებლო გზებით მოწესრიგდეს და გაიწეროს ეს შემთხვევები, რადგანაც არ მოხდეს ასეთი შეკითხვების დასმა იგივე გასაუბრების დროს. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის კუთხით, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვყო, არის სექსუალური შევიწროება. ამჟამად საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს შრომით ურთიერთობებში ქალთა სექსუალური შევიწროების დეფინიცია. ნათლად განსაზღვრული დეფინიცია.
თუმცა შემთხვევები არის, მაგრამ რადგან არ არის განმარტება, ამიტომ არ ხვდება დაუშვათ სამართლებრივ სივრცეში.
კი ბატონო, თუმცა შემთხვევები არის, მაგრამ სამართლებრივ სივრცეში აღნიშნული შემთხვევები არ ხვდება სწორედ იმის გამო, რომ არ არსებობს შესაბამისი სამართლებრივი გზები ამის წინააღმდეგ. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს თემა არის საკმაოდ ტაბუდადებული თემა. ქალბატონები უფრთხიან სამწუხაროდ ამაზე საუბარს, სწორედ იმ სტიგმის გამო, რაც საზოგადოებაში არსებობს, ხშირად მსხვერპლს ადანაშაულებენ იმისათვის.
პროვოცირებელია ის.
კი ბატონო, მაპროვოცირებელი ქმედებისთვის, ასე ვთქვათ, და ამ კუთხით სერიოზული სამუშაოა ჩასატარებელი.
სამუშაოები რომ გავაგრძელოთ, ასე თქვა, საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით გაგიწყდათ თქვენ?
არა.
ანუ რა პროცესი მიმდინარეობს? ეხა კიდევ ერთხელ ასე დავსვამ ამ კითხვას, რომელიც ხელშეუწყობს აი თქვენს მიერ გამოვლენილი, ასე თქვა, აი ამ დარღვევების შემდგომში არჩევდენის შესაძლებლობას, ასე თქვა.
კი ბატონო, ანუ მე გამოვყობდი ამ კუთხით ორ მნიშვნელოვან მომენტს. ერთი არის, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უნდა განხორციელდეს და პროცესთლიანად გააჯანსაღებს, და მეორე არის არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე სწორი პრაქტიკის დანერგვა. დღეს მდგომარეობით, ეხლა რომც არ განხორციელდეს, ხო, საკანონმდებლო ცვლილებები, არსებობს საკმაო ნორმათა საკმარისი რაოდენობა, როგორც ოჯახური ძალადობის კანონში, ისე სისხლის სამართლის კოდექსში, რომლის სწორი გამოყენებაც პრაქტიკაში შესაძლებელია, ანუ ხელშეუწყობდა როგორც პრევენციას ოჯახური ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტების, ასევე დროულ და ეფექტურ გამოძიებას. და მე არ თქვი ვიმედოვნებთ, რომ პოლიცია სათანადოდ შეასრულებს მის პოზიტიურ ვალდებულებას და გამოიყენებს სწორად და სწორი პრაქტიკა დაინერგება ოჯახური ძალადობის საქმეების
გამოძიებას. ეს ერთი ხალთვალი, ასე ვთქვათ, ვახსენოთ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებთან მიმართ.
კი, ადევნება და ხალთვალი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პროექტია ჯერჯერობით, და მას კანონის სახე არ მიუღია, რა თქმა უნდა. სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯადი ხდება უკანონო ადევნება და უკანონო თვალთვალი, რომელიც აი
ერთ-ერთი როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, აი დაუშვათ ხალი, რა არის ეს ადევნება თვალთვალი, ასე ვთქვათ, როდესაც ქუჩაში მოყვება ვიღაცა და რაღაცას მოგძახის და უშოთ, აი ხშირად არის ხოლმე აი ამ მიმართულებითაც პრობლემა, რომ კანონში რაღაც წერია, მაგრამ ამის, ასე ვთქვათ, აღქმა, ამის იდენტიფიცირება, რა ნიშნით შეიძლება გამოიყენო ეს კანონმდებლობა საზოგადოებას, არა აქვს ხოლმე. იგივე აი რა შეიძლება ითვლებოდეს ამათ, ხო?
გასაგები, ანუ მნიშვნელოვანი ამ კუთხით, ანუ ჯერ სანამ გავიგებთ პრაქტიკაში ეს ნორმა როგორ განხორციელდება, ჯერ ნორმა უნდა მივიღოთ, მერე უნდა შემთხვევები
ერთჯერადი უნდა იყოს ეს და უშოთ მრავალჯერადი
შესაძლებელია. ეს ალბათ უფრო უნდა იყოს სისტემური ხასიათის, მე არ ვიცი პრაქტიკა როგორ განსარდება, ხო? ამბობ ჰიპოთეტიკურად, რა შეიძლება ეს იყოს. ბუნებრივია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ისე რომ სხვერპლი აღიქვავდეს ამას, როგორც უკანონო დევნას და თვალთვალს.
კონტრო ხშირად ძალადობასაც ვერ აღიქვამენ ხოლმე, ანუ
შესაძლოა
არა აქვთ და ვერ აი ანუ იდენტიფიცირებას როცა ვერ ახდე, რა შეიძლება იყოს ძალადობა, ანუ ხშირად ქალები მხოლოდ მას შემდეგ როცა მათ აუხსნიან, რა არის ძალადობა, ამის მერე ახდენენ იდენტიფიცირებას და აი ეს საკითხი ასე ვთქვათ, რამდენად არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საზოგადოებამ იცოდეს ზუსტად ანუ თავისუფლებების შესახებ.
მე მაინც მეჩვენე რომ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ის, რომ ამას უნდა ჰქონდეს კეთრად გამოხატული ხასიათი, ეს უნდა იყოს საფრთხის შემცველი, ბუნებრივია, და ეს უნდა იყოს მსხვერპლის მიდან აღქმული, როგორც ასე ვთქვათ, საფრთხის შემცველი მოვლენა ამ კუთხით. ნახოთ მე როგორ პრაქტიკა როგორ განვითარდება რეალურად ამ კუთხით. თუმცა ერთ სიტყვაზე ეს მეორე ტალღის ცვლილებები, რაცაც ახლა იუსტიციის სამინისტრო გეგმავს, ეს შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ სადაც რევოლუციური ცვლილებები, მოკლედ გეტყვით, რომ პირველი რაც არის, რომ აქცენტი კეთდება არა მარტო ოჯახურ ძალადობაზე, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობაზე, ასევე აი გაუპატიურების მუხლი, ანუ სექსუალური დანაშაულის მუხლი, ანუ სქესობრივი ნიშნის ჩადენის დანაშაულის მუხლის აბსოლუტურად დეფინიციები იცვლება და ის მოძველებული დეფინიციები, რომელიც დღეს არის, ასე ვთქვათ, ის შეიცვლება და იქნებოდა მოყვანილი, ასე ვთქვათ, თანხმობაში აი კონვენციასთან ევროპის საბჭოს ოჯახური ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ. და რა არის, ანუ დღეს და მნიშვნელოვანი რაც არის ეს, რომ აუცილებელი არის არა მარტო ის მსხვერპლი წინააღმდეგობას უწევს თუ არა, ხო? ანუ ეს თქვათ მოძალატეს, ხო, ამ ფიზიკურ წინააღმდეგობას. მნიშვნელოვანი იყო, რომ თანხმობის არარსებობა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სექსუალურ ტიპის
დანაშაულებაში წინააღმდეგობის
გაწევა. კი, და თვითონ გაუპატიურება დეფინიცირებული იქნება, როგორც ასე თქვათ, ფიზიკური პენეტრაცია, ანუ და არა ის, რომ თქვათ, მას ეს უბრალოდ კავშირის დამყარ პირი. პენეტრაციაც კი იქნება უკვე საკმარის იმისთვის, რომ ეს შემადგენლობა მივიღოთ. ამიტომ ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ვფიქრობ, რომ ხელშეუწყობს
ბატონო, თქვენ დეფინიციის პრობლემა ახსენეთ და ამასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა საერთაშორისო რეკომენდაციები, იგივე ევროსაბჭოს რეკომენდაციები. მაგალითად, სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში თავისუფლად შესაძლებელია ამის განმარტება და დეფინიცია. რა თქმა უნდა, შემდეგ პრაქტიკა გამოავლენს სხვადასხვა შემთხვევებს, თუმცა ის, რომ ვთქვათ, კომენტარები ისეთი შეურაცხყოფელი ან დამამცირებელი ბატონების გარეგნობაზე აქცენტით, რა თქმა უნდა, ფიზიკური შეხება, როცა არასასურველია, ეს ქმედებები, რა თქმა უნდა, მიეკუთვნება სექსუალური შევიწროების დეფინიციას და
ანუ ეს აღქმის ამბავი არ არის, ანუ ამას სასამართლოზე დამტკიცებადია, ასე ვთქვა, ანუ მომეჩვენა, ანუ ხშირად არის ხოლმე რომ მოეჩვენა.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აღქმა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა შეიძლება ამის იდენტიფიცირება, როცა ეს არის არასასურველი ქცევა და შესაბამისი მტკიცებულებებიც აქვთ ქალბატონებს ამის შესახებ და იმის მომეჩვენა, ესეც რა თქმა უნდა პრობლემა არის, მაგრამ შეიძლება იყვნენ მოწმეები, რომლებიც ამას ადასტურებენ და შესაძლოა, რა თქმა უნდა, დამტკიცდეს სხვადასხვა მტკიცებულებებით ასეთი ფაქტები.
კეთილი, პირველ მაისს გაქვთ ხო თქვენი ანგარიშის პრეზენტაცია?
პირველ მაისს 12-საც.
კეთილი, ანუ ნუ მედია გააშუქებს იმედია და ჩვენც და ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ თქვენი ანგარიშის თაობაზე გვესობრა. რამდენიმე მთავარი აქცენტი, მას ვთქვათ, ერთი წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე და შეგვიძლია დავუშვათ, რა იყო ასე ვთქვათ გამორჩეული, ანუ რამით ყველაზე მნიშვნელოვნად გამორჩეული წერი 2014, ამ დროდესაც ადამიანის უფლებებზე არის საუბარი.
კი ბატონო, ანუ ანგარიშიც მოყვანილია ყველა ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც სიმპტომატური იყო 2014 წელს, მათ შორის ოჯახური ძალადობა, ქართა მიმართ ძალადობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი. ასევე საჯელახსულების დაწესებულებებში, ანუ ამ გატარებული რეფორმები, რომელიც ხო მნიშვნელოვანი გლავჩება პრობლემები, პატიმართა მსჯავრდებულთა გარდაცვალების შემთხვევები, რომელიც დაფიქსირდა და სახალხო დამცველობაც ამას უწოდა საგანგაშო. ამასთანავე არასათანადო მოპყრობის ფაქტები არისო სისტემური ხასიათის, მაგრამ 2014 წელი გაცილებით უფრო 14 წელს გაცილებით უფრო ხშირი იყო და გაზრდილია არასათანადო მოპყრობის ფაქტები საჯარახსობის დაცემებში, ვიდრე ეს იყო მაგათად 2013 წელს. მნიშვნელოვანი იყო ასევე ის ანტიდისკრიმინაციის პროკურატურის პასიურობა და არაეფექტურობა გამოძიების, რომელიც ეხება არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს და იმ ფაქტებს, სადაც სავარაუდოდ არიან ხილებულნი თანამდებობის პირები, პოლიციელები, საჯარახსობის დაცემების თანამშრომლები, ანუ არაეფექტური გამოძიება, არა ეფექტური პროკურატურა საკავია სოლიდური ადგილი ასე თქვა ჩვენს ანგარიში და ის რომ სახელმწიფო არ ასრულებს თავის პოზიტიურ ვალდებულებას და არ იძიებს როგორც ძველ საქმეებს 2012 წლამდე ჩადენილს ძალადობრივ საქმეებს არასათანადომოპყრობას ასევე იმ ახალ საქმეებს რომლითაც ასე თქვა მიმართული გვაქვს არაერთი საქმეა ჩვენ ცენტრის წარმოებაში და ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოებაში.
უმრავლესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გეტყვით რომ ჩვენ გადაცემის სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები, თანადირექტორი და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თამარ ავალიანი და ნინო ცაგარეიშვილი. საუბრობდით ამ ორგანიზაციის ანგარიშზე, რომელიც 2014 წლის ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. სამშაბათობის გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. უღრმესი მადლობა რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.